RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Selasa 21 Juli 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara, Warta Berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar Hari Ini Dalam Sejarah dan Fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Masjid Al-Hilal Katangka. Selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan Warna-Warni yang mengambil judul Festival Full Moon Ramang-Ramang. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan pada kesempatan kali ini, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu pop vokal dari Ruth Sahanaya. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Selasa 21 Juli 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan tentunya selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Bagi Anda yang saat ini sedang berada dalam perjalanan menuju kembali ke kota Anda masing-masing setelah menjalankan liburan Anda bersama keluarga, tentunya kami yang bertugas ingin menyampaikan hati-hati di jalan, semoga sampai ke tujuan dengan selamat. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Penyelesaian Tolikara harus berlandaskan semangat kerukunan bangsa. Pansel KPK minta masyarakat berikan saran dan masukan. Saudara, inilah berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Ahmad Hanafi Rais berpendapat penyelesaian konflik Tolikara harus berlandaskan semangat membangun kerukunan bangsa. Ada dua hal penting dalam prinsip kerukunan bangsa, yakni pertama, sejarah telah mengajarkan kepada bangsa bahwa instrumen kekerasan tidak dapat digunakan untuk mengelola bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Hanafi Rais di Jakarta Selasa mengatakan, konflik di Ambon, Poso, Kalimantan, dan lain-lainnya adalah pelajaran yang sudah dibayar mahal dan tidak boleh terulang lagi. Oleh karena itu, prinsip utama yang harus dipegang semua pemimpin di Indonesia adalah prinsip kerukunan bangsa. Ia mengatakan bangsa Indonesia harus belajar untuk menjadi bangsa pemaaf. Rekonsiliasi harus menjadi semangat bersama. Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Polisi Yoce Mende, menyarankan Gubernur Papua, Lukas NMB, lebih peduli dalam konflik sosial yang terjadi di Karubaga, Kabupaten Tolikara pada Jumat 17 Juli lalu. Seperti dikutip Antara, Kepala Kepolisian Daerah Papua menyarankan kepada Gubernur untuk peran aktifnya, termasuk juga dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Dikatakan, sampai saat ini lebih banyak tokoh selain tokoh pemerintahan setempat yang menjadi narasumber berbagai pemberitaan soal kasus Tolikara. Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Polisi Yoce Mende mengatakan, Undang-Undang Nomor 7/2012 menyatakan, jika gabungan TNI di tingkat provinsi dan polda, jika sudah terlibat langsung dalam penanganan konflik sosial, maka secara otomatis kepala daerahnya, gubernur juga harus aktif di dalamnya. Ia menjelaskan, hingga kini jajarannya tengah bekerja untuk melakukan penegakan hukum secara humanis karena menyesuaikan situasi di lapangan. Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menerima beragam masukan dari masyarakat setelah mengumumkan nama-nama calon pimpinan yang lolos seleksi tahap 2 beberapa waktu lalu. Seperti yang dikutip dari Kompas, juru bicara Panitia Seleksi KPK, Betty Alisabana di Jakarta Selasa mengatakan, tak hanya mendapatkan informasi dari masyarakat, pansel KPK juga akan menggandeng lembaga lain seperti Badan Intelijen Negara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, hingga Kementerian Keuangan untuk menelusuri jejak rekam para kandidat. Saat ini, menurut Betty, panitia seleksi sedang memonitor dan mengingatkan semua calon pimpinan KPK yang lolos tahap 2 mengirimkan surat pernyataan agar bersedia mengikuti proses penelusuran rekam jejak. Pada seleksi tahap 2, pansel KPK meloloskan 48 orang calon pimpinan. Pemerintah sudah memenuhi permintaan anggaran Kepolisian RI untuk pengamanan pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2015. Ketua Komisi 3 DPR RI Ajis Samsudin Senin di Jakarta, seperti yang dikutip dari Republika, mengatakan persoalan pengamanan pilkada serentak oleh Polri sudah dapat direalisasikan penggunaannya. Selanjutnya, kepolisian tinggal melaksanakan hal teknis pengamanan pilkada. Sebab, tahap awal pilkada serentak tahun berjalan mulai dilakukan pada pekan ini, tepatnya 26 sampai 28 Juli dengan pembukaan pendaftaran pasangan calon kepala daerah peserta pilkada. Ajis Samsudin menegaskan pemenuhan anggaran tersebut lebih cepat dari jatuh tempo yang didesakkan Polri kepada pemerintah. Sebelumnya DPR bersama otoritas terkait pilkada 2015 telah membuat kesepakatan tentang perlu ada tenggat waktu pemenuhan anggaran bagi Polri untuk pengamanan pilkada 2015. Sebab hingga memasuki tahapan awal pilkada, Polri mengaku cuma mengantongi anggaran pengamanan pilkada sekitar Rp563 miliar. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta. Kementerian Pertanian menyatakan tahun ini tidak akan mengimpor beras untuk kebutuhan konsumsi masyarakat. Pasalnya, produksi beras nasional pada tahun ini diprediksi akan meningkat sesuai dengan dukungan pemerintah dalam meningkatkan produksi, seperti rehabilitasi irigasi, subsidi benih, pupuk serta alat mesin pertanian seperti traktor dan pompa air. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik dalam angka ramalan, produksi gabah Indonesia pada tahun ini diprediksi akan mencapai 75,55 juta ton atau setara dengan 48,34 juta ton beras. Jumlah tersebut meningkat sekitar 7% dari estimasi produksi gabah sebesar 70,61 juta ton atau setara 45,2 juta ton beras pada 2014. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Hari Priyono, di Jakarta menjelaskan, Kementerian Pertanian tidak mengeluarkan izin impor beras konsumsi. Data impor beras sebesar 49 ribu ton yang dirilis Badan Pusat Statistik adalah impor beras menir untuk industri dan beras khusus untuk penderita diabetes serta restoran. Konsulat Jenderal RI di Hong Kong akan mulai memberlakukan sistem booking bagi setiap warga negara Indonesia yang akan membuat paspor pada hari kerja Senin Jumat pada Rabu 22 Juli. Konsul RI Hong Kong Caleb Akbar Chandra Diningrat seperti dikutip Antara di Beijing menjelaskan penerapan sistem booking tersebut sudah dilakukan setiap hari Minggu sejak 31 Mei 2015. Akbar menambahkan, sistem booking tersebut diberlakukan agar tidak terjadi antrian panjang di halaman Konsulat Jenderal RI Hong Kong. Dikatakan, setiap minggu KJRI melayani sekitar 110 permohonan paspor. Untuk mempersingkat dan memudahkan layanan dan nyaman bagi pemohon, pihaknya berlakukan sistem booking. Ia menegaskan semua WNI yang akan membuat paspor harus terlebih dulu booking tempat serta waktu untuk datang mengurusnya. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur di sektor pariwisata, Kementerian Pariwisata memfasilitasi kerjasama antara pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali, yaitu Perguruan Tinggi Negeri Kedinasan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan di Pendopo Saba Suwagata, Blambangan, Banyuwangi, Senin, antara Bupati Banyuwangi Abdul Aswar Anas dengan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Dewa Gede Ngurah Bayo Mantara, disaksikan langsung Menteri Pariwisata Arief Yahya. Menteri Arief Yahya seperti dikutip Kompas, menjelaskan sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pengembangan pariwisata. Selain itu, Menteri Pariwisata menjelaskan akan dilakukan sertifikasi tenaga pariwisata berdasarkan Asian Common Competency Standard of for Tourism Professional. Standar kompetensi tersebut adalah sertifikasi yang telah disepakati dan diakui oleh kalangan pelaku industri pariwisata untuk berbagai jenis keahlian, mulai dari perhotelan, kuliner, hingga wisata minat khusus seperti wisata petualangan. Masyarakat yang mengunjungi objek wisata Brastagi, Tanah Karo, Sumatera Utara pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini berkurang, kemungkinan karena khawatir masih adanya erupsi Gunung Sinabung. Salah seorang pemandu wisata Ginting di Taman Bukit Kubu, Selasa, mengakui minat para pengunjung untuk menyewa kuda di lokasi tersebut benar-benar sepi, tidak seperti libur Hari Raya Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya. Bahkan menurut dia, kuda sewa yang disediakan di Bukit Kubu untuk merayakan Hari Lebaran tahun ini banyak yang tidak beroperasi dan hanya berada di kandang. Ginting menambahkan, sejak hari pertama Idul Fitri Jumat 17 Juli hingga hari keempat para pengunjung wisatawan tampak sepi berdatangan ke Bukit Kubu. Ginting menjelaskan, selama terjadinya erupsi Gunung Sinabung, para wisatawan Nusantara dan mancanegara semakin berkurang mengunjungi Brastagi. Para wisatawan tersebut saat ini lebih banyak berkunjung ke objek wisata Danau Toba, Kota Parapat, Kabupaten Simalungun. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini, dana desa diharapkan dikelola dengan baik untuk cegah urbanisasi. Arus balik Lebaran Idul Fitri tahun ini diprediksi mencapai puncaknya pada 24 hingga 25 Juli. Karena semua kegiatan mulai dari kegiatan belajar mengajar hingga perkantoran akan kembali aktif Senin 27 Juli 2015. Sebagaimana biasa, di antara mereka yang ikut arus balik akan terdapat pendatang baru. Mereka diperkirakan akan menambah sesaknya kota-kota besar, salah satunya adalah Jakarta. Untuk kota Jakarta, seperti diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, tahun ini ibu kota bakal kebanjiran 70 ribu pendatang baru dari berbagai daerah pasca Lebaran 2015. Dari dulu sampai sekarang, kedatangan mereka memang tidak bisa dicegah. Pada masa pemerintahan gubernur sebelumnya, untuk mencegah kedatangan pendatang baru setelah Lebaran, biasanya digelar operasi justisi. Dalam operasi tersebut, mereka yang tidak memiliki kartu tanda penduduk DKI Jakarta langsung dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Tidak demikian di era sekarang. Gubernur DKI Jakarta saat ini, Basuki Cahayapurnama, tidak melarang pendatang baru karena hal itu merupakan hak masing-masing warga negara. Sungguh dilematis, di satu sisi, kedatangan para pendatang baru atau urbanisasi ke Jakarta untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik merupakan hak setiap orang, yang tentu saja tidak boleh dihambat. Di sisi lain, kehadiran mereka justru menambah runyam berbagai persoalan sosial di ibu kota. Para pendatang baru yang mengadu nasib ke Jakarta bersamaan dengan arus balik Lebaran, umumnya berpendidikan rendah dan minim keahlian. Dengan kata lain, mereka sejatinya tidak diinginkan oleh pasar tenaga kerja di ibu kota yang lebih ditopang oleh sektor industri dan jasa. Karena tidak diterima di pasar tenaga kerja, maka kehadiran mereka tentu saja menimbulkan persoalan sosial seperti meningkatnya pengangguran kota, kriminalitas, dan kekumuhan. Harapan paling besar sebagai solusi untuk mencegah arus urbanisasi adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang dana desa. Pemerintah ingin menekan angka urbanisasi masyarakat ke kota-kota besar dengan memberikan anggaran bagi desa sesuai undang-undang tersebut. Dialokasikan dana khusus untuk desa guna membangun potensinya demi kesejahteraan warga desa. Total anggaran dana desa secara nasional untuk tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp20,7 triliun. Dengan jumlah tersebut, masing-masing desa sedikitnya menerima dana desa sebesar Rp254 juta. Rupiah. Dengan masih banyaknya warga desa yang pergi ke kota untuk mencari penghidupan yang lebih baik, menunjukkan bahwa program dana desa belum tampak hasilnya. Diharapkan pada 4 hingga 5 tahun mendatang dana desa benar-benar dikelola dengan baik dan tepat sasaran, sehingga desa-desa yang ada di Indonesia maju. Desa yang maju akan memberikan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu diperpindah ke kota lain. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dalam acara hari ini dalam sejarah. Baiklah saudara, kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 21 Juli 1945, penghentian perang di Indochina antara Prancis dan Vietnam. Perjanjian penghentian perang antara Prancis dan Vietnam ditandatangani di akhir konferensi Jenewa yang juga dihadiri oleh wakil-wakil dari Amerika Serikat, Inggris, Cina, dan Soviet. Perjanjian ini menyusul kalahnya Prancis di Vietnam berkat perlawanan gigih tentara Vietnam dalam pertempuran Dien Bien Phu. Namun, atas tekanan Amerika Serikat dalam perjanjian itu, juga disepakati tentang pembagian wilayah Vietnam hingga tahun 1956 dan perintah agar seluruh tentara asing meninggalkan Vietnam. Perlawanan dengan isi perjanjian itu, Amerika Serikat justru mengirimkan pasukannya ke Vietnam dan mendukung pendirian negara Vietnam Selatan. Akibatnya, pecah perang antara tentara Vietnam Utara melawan tentara Vietnam Selatan yang didukung Amerika Serikat. Perang ini berakhir pada tahun 1975 dengan kekalahan Vietnam Utara dan Amerika. Selanjutnya, Vietnam kembali bersatu dalam Republik Sosialis Vietnam. Kami beralih ke peristiwa tanggal 21 Juli 1952, demonstrasi rakyat Iran memprotes Perdana Menteri Iran. Rakyat Iran mengadakan demonstrasi besar-besaran memprotes Perdana Menteri baru Iran, Qawamus Saltanah. Hal itu terjadi menyusul pengunduran diri Perdana Menteri Mossadegh atas tekanan rezim Shah. Posisinya digantikan oleh Qawamus Saltanah, yang merupakan perpanjangan tangan Shah Pahlavi dan kekuatan asing. Perdana Menteri baru ini segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan Islam. Salah seorang ulama besar Iran, Ayatollah Kashani, mengeluarkan pernyataan protes terhadap Perdana Menteri baru Iran itu, dan rakyat Iran menyambutnya dengan demonstrasi besar-besaran di berbagai kota. Meskipun awalnya rezim sah menghadapi demonstrasi ini dengan kekerasan, namun akhirnya mereka menyerah dan Mossadegh kembali diangkat sebagai Perdana Menteri. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 21 Juli 1966, Gemini 10 mendarat kembali di bumi. Pesawat ulang-alik Gemini 10 yang diwakili oleh John Young dan Michael Collins setelah terbang selama 70 jam di luar angkasa akhirnya mendarat kembali ke bumi. Proyek Gemini adalah program antariksa Amerika yang diluncurkan sejak tahun 1962 dan terdiri dari 12 penerbangan. Tujuan dari program Gemini antara lain adalah untuk menguji coba ketahanan manusia dalam melakukan penerbangan keluar angkasa dalam jangka waktu 2 minggu, serta menyempurnakan metode untuk memasuki atmosfer dan melakukan pendaratan. Proyek Gemini merupakan pendahuluan dari proyek Apollo. Nah, saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah pemerintah fokuskan pengamanan arus balik. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, pemerintah akan lebih fokus mengamankan proses arus balik Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan di Jakarta mengatakan, keamanan dan kelaikan moda transportasi angkutan darat, laut, dan udara akan dipastikan untuk menekan angka kecelakaan. Menurut Jonan, jika berkaca dari tahun lalu, angka kecelakaan justru tinggi saat arus balik, yakni sekitar 55%. Jadi pemerintah tetap memfokuskan pengecekan terhadap kelaikan angkutan darat terutama terminal kelas A yang tersebar di 13 provinsi. Jonan menegaskan meski jumlah kecelakaan pada arus mudik tahun ini menurun dibandingkan dengan tahun lalu, pihaknya tidak ingin kebobolan lagi dalam pengamanan arus balik. Pengecekan terhadap kelaikan bus diperketat sejak Minggu 19 Juli, sehingga diharapkan tidak ada lagi kecelakaan seperti yang terjadi pada bus PO Rukun Sayur pekan lalu yang menelan korban 12 orang tewas. Memang bila merujuk data Kementerian Perhubungan di tahun 2015 telah terjadi penurunan jumlah kecelakaan lalu lintas arus mudik mulai H-7 sebanyak 4,41% dibandingkan tahun lalu. Jonan menjelaskan penurunan jumlah kecelakaan tersebut tidak terlepas dari sistem pengelolaan pengamanan lebaran yang dini dan teratur. Faktor lainnya kepatuhan pemudik terhadap rambu lalu lintas dan peningkatan pengamanan polisi yang intensif. Menurut Jonan, hal tersebut tidak terlepas dari pengamanan mudik yang dimulai 15 hari sebelum lebaran. Kelayakan jalan pun dinilai lebih baik daripada mudik tahun lalu. Keberadaan tol Cikopo Palimanan Cipali diakuinya berhasil mengurai kemacetan meskipun masih banyak sarana yang perlu dilengkapi. Jonan menengarai jumlah pemudik yang menggunakan angkutan darat akan naik pada arus balik tahun ini. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh aktivitas gunung berapi, terutama Gunung Raung di Jawa Timur, yang fluktuatif. Erupsi gunung tersebut sempat membuat sejumlah bandar udara ditutup dan sejumlah penerbangan dibatalkan. Jonan kembali menegaskan pemerintah memastikan peningkatan koordinasi dengan kepolisian untuk mengantisipasi hal tersebut. Sekian fokus hari ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Ahmad Hanafi Rais berpendapat, penyelesaian konflik Tolikara harus berlandaskan semangat membangun kerukunan bangsa. Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Polisi Yoce Mende, menyarankan Gubernur Papua, Lukas NMB, lebih peduli dalam konflik sosial yang terjadi di Karubaga, Kabupaten Tolikara pada Jumat 17 Juli lalu. Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menerima beragam masukan dari masyarakat setelah mengumumkan nama-nama calon pimpinan yang lolos seleksi tahap 2 beberapa waktu lalu. Pemerintah sudah memenuhi permintaan anggaran Kepolisian RI untuk pengamanan pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2015. Kementerian Pertanian menyatakan tahun ini tidak akan mengimpor beras untuk kebutuhan konsumsi masyarakat. Konsulat Jenderal RI di Hong Kong akan mulai memberlakukan sistem booking bagi setiap warga negara Indonesia yang akan membuat paspor pada hari kerja Senin hingga Jumat pada Rabu 22 Juli. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur di sektor pariwisata, Kementerian Pariwisata memfasilitasi kerjasama antara pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali, yaitu Perguruan Tinggi Negeri Kedinasan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Masyarakat yang mengunjungi objek wisata Brastagi, Tanah Karo, Sumatera Utara pada hari Idul Fitri tahun ini berkurang, kemungkinan karena khawatir masih adanya erupsi Gunung Sinabung. Sekian sari warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata religi ke Sulawesi Selatan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, jejak penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan masih bisa dijumpai hingga kini. Ia berdiri megah di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Namanya Masjid Al-Hilal Katangka. Namun masyarakat lebih mengenalnya dengan nama Masjid Katangka karena terletak di Kelurahan Katangka. Selain itu, masjid ini juga memang terbuat dari katangka. Katangka adalah jenis pohon yang dahulu kala banyak tumbuh di lingkungan sekitar masjid itu. Namun, pohon endemis yang kayunya dianggap sebagai kayu kehormatan oleh orang Makassar itu kini sudah sangat langka. Masjid Katangka dibangun di atas areal seluas 610 meter persegi. Luas bangunannya 212,7 meter persegi. Masjid menghadap timur dan memiliki halaman depan. Bangunan masjid mempunyai serambi dan ruang utama. Masjid ini memiliki ciri khas seperti memiliki satu kubah, atap dua lapis menyerupai bangunan joglo. Joglo adalah bangunan khas masyarakat Jawa. Bangunan ini juga memiliki empat tiang penyangga yang berbentuk bulat dan memiliki ukuran yang besar di bagian tengah. Jendela masjid ini berjumlah 6 serta memiliki 5 pintu. Atap dua lapis berarti dua kalimat syahadat. Empat tiang berarti empat sahabat Nabi. Jendela bermakna rukun iman dan 6 dan 5 pintu bermakna rukun Islam. Masjid Al-Hilal Katangka memadukan berbagai gaya arsitektur mulai dari Tiongkok, Eropa, Jawa, hingga masyarakat lokal. Bagian kubah dipengaruhi oleh arsitektur Jawa dan lokal, tiang berbentuk silinder cembung dipengaruhi oleh budaya Eropa, sedangkan bagian mimbar sangat kental dengan pengaruh kebudayaan Cina. Hal ini terlihat pada atap mimbar yang mirip bentuk atap kelenteng. Di sekitar mimbar juga masih terpasang keramik dari Cina yang konon dibawa oleh salah satu arsiteknya yang berasal dari sana. Ada yang unik di mimbarnya. Ada sebuah ornamen kaligrafi di gapura kecil mimbar. Kaligrafi berhuruf Arab itu menggunakan bahasa Makassar yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. Mimbar ini dibuat pada hari Jumat tanggal 2 Muharram tahun 1303 Hijriah. Diukir oleh Karang Katangka bersama Tumai Lalang Lolo. Apabila khatib sudah berada di atas mimbar, tidak diperkenankan lagi berbicara masalah dunia. Ciri khas lainnya adalah pada bagian dinding yang terbuat dari batu bata cukup tebal, yakni mencapai 120 cm. Karena masjid ini juga pernah dijadikan sebagai benteng pertahanan saat Raja Goa melawan penjajah. Saudara pendengar, Masjid Katangka disebut juga Masjid Agung Syekh Yusuf merupakan masjid tertua di Goa dan dibangun pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14 atau Sultan Alauddin I tahun 1603. Penamaan masjid ini diambil dari nama seorang sufi yang karismatik yang dipuji masyarakat Sulawesi Selatan. Sufi tersebut adalah Syekh Yusuf Al-Makassari yang merupakan kerabat Raja Goa. Pemerintah Indonesia menetapkan Syekh Yusuf sebagai pahlawan nasional dan di Afrika Selatan, ia mendapat tempat yang sangat istimewa di hati rakyat sebagai pahlawan pembebasan kaum tertindas dan juga dianugerahi gelar pahlawan nasional di negara itu. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Masjid Al-Hilal Katangka. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Widayati dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Festival Full Moon Ramang-Ramang. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, Ramang-Ramang masuk dalam kawasan Karch yang membentang di Kabupaten Maros dan Pangkep, Sulawesi Selatan. Kawasan Karch ini punya luas sekitar 45.000 hektar, di mana 20.000 hektar di antaranya masuk dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung Maros. Kawasan karst Ramang-Ramang termasuk kawasan karst terbesar kedua di dunia setelah kawasan karst di Yunan, Tiongkok Selatan. Tahun 2001, UNESCO memasukkan kawasan karst Maros Pangkep ini sebagai kawasan cagar alam yang memiliki keragaman hayati yang unik dan sisa peninggalan manusia purba di beberapa dinding gua. Dengan keindahan dan keunikannya, tentu banyak wisatawan lokal dan mancanegara mengunjungi Ramang-Ramang. Berwisata ke sini, ada beberapa objek wisata alam yang bisa ditemukan, yaitu Taman Hutan Batu Kapur, Telaga Bidadari, Gua Bulu, Baraka, Gua Telapak Tangan, Gua Pasaung, dan wisata Sungai Putih beserta Kampung Berua. Berwisata ke Ramang-Ramang pada bulan Agustus mendatang akan terasa berbeda dan meriah, karena pada 8 hingga 9 Agustus 2015 sebuah festival bertajuk Festival Full Moon Ramang-Ramang akan digelar di Kampung Berua, Dusun Ramang-Ramang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Festival dilakukan pada 8 hingga 9 Agustus mendatang, karena pada waktu tersebut merupakan puncak cahaya bulan purnama. Saat itu pun minim awan, sehingga pengunjung bisa leluasa menikmati keindahan tebing batu karst dan berbagai acara budaya yang disuguhkan diantaranya di Paganrang Rinci, Pakacapi, Pagambus, Papekarima, dan Pamanca. Festival yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan lokal dan mancanegara berkunjung ke Ramang-Ramang ini nantinya akan mengundang sejumlah komunitas di Makassar untuk meramaikan acara tersebut. Ada komunitas fotografer, pelukis, dan blogger Makassar. Selain itu, komunitas ini juga akan diajak berlomba untuk lomba foto dan lukis yang hasilnya nanti akan dipamerkan di Gedung Kesenian Makassar. Karya terbaik juga akan mendapat hadiah. Yang tak kalah unik dalam festival ini adalah di mana para pengunjung akan bermalam di tenda dan rumah penduduk. Karenanya segala fasilitas tengah disiapkan oleh panitia, termasuk perahu. Panitia akan menyiapkan sekitar 40 perahu menuju Ramang-Ramang. Karena pintu masuk ke Ramang-Ramang memang harus melalui sungai, setiap perahu dapat menampung 5 orang. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik Festival Full Moon Ramang-Ramang. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, VOI, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini, kami hadirkan Ruth Sahanaya yang hadir di industri musik pop Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan kita, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Ruth Sahanaya yang berjudul Andaikan Kau Datang. Selamat mendengarkan. Saudara, Ruth Sahanaya yang lahir pada 1 September 1966 ini sudah mulai aktif bernyanyi secara profesional sejak tahun 1987. Bakat bernyanyi yang dimiliki oleh Ruth Sahanaya ternyata sudah ada sejak dirinya masih kecil dengan mengikuti berbagai kompetisi bernyanyi dan mampu menjadi juara pada kompetisi tersebut. Tidak terasa, perjalanan karir musik Ruth Sahanaya telah berlangsung selama 2 dekade lebih. Banyak sudah karya lagu yang telah dihasilkan oleh Ruth Sahanaya dan juga berbagai penghargaan yang telah sukses diraih dalam dunia musik. Adapun genre musik yang ditampilkan oleh Ruth Sahanaya lebih banyak didominasi genre musik pop. Genre musik inilah yang sering ditampilkan Ruth Sahanaya dalam setiap penampilannya dalam dunia musik. Sebagai seorang penyanyi profesional, Ruth Sahanaya pun telah sukses meraih puncak kesuksesannya dalam dunia musik. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Ruth Sahanaya yang berjudul ingin kumiliki. Selamat mendengarkan. Saudara, tidaklah mudah bagi Ruth Sahanaya untuk dapat menjadi seorang penyanyi profesional. Dibutuhkan kerja keras untuk terus berlatih dan konsisten berkarir di dunia musik haruslah sangat tinggi, sehingga baru bisa menghasilkan suatu karya yang benar-benar bagus. Inilah salah satu hal yang tidak banyak dimiliki oleh banyak penyanyi, yaitu konsistensi dalam berkarya, di mana tidak mampu mempertahankan konsistensinya dalam bermusik dan hanya mengandalkan beberapa single lagu saja dan tidak mampu merilis album terbaru. Seperti yang kita ketahui, Ruth Sahanaya merilis album perdananya pada tahun 1987 dengan merilis album Seputih Kasih yang berisikan total 10 lagu terbaru. Pada album ini, Ruth Sahanaya lebih banyak menampilkan genre lagu pop yang sangat dominan sekali. Sukses demi sukses diraih Ruth Sahanaya yang mengantarkannya meraih berbagai penghargaan, diantaranya mendapat penghargaan pada Festival Midnight Sun Song Festival di Finlandia tahun 1992, mendapat gelar Grand Prix Winner, dan menjadi vokalis tamu dalam konser Mario Frogoilus di Herod Atticus Arkopolis, Athena, Yunani, 5-6 Oktober 2002 berduet dengan Mario untuk lagu slow Naturaleza Muerta. Ute juga pernah duet dengan Phil Perry dalam acara It's West Collaboration in Peace di Garuda Wisnu Kencana Jimbaran Bali Desember 2002. Terakhir pada tahun 2011 ini, Ruth Sahanaya menggelar konser besarnya bertajuk 25th Anniversary Concert yang adalah juga konser peraknya selama berkarir di dunia musik di Indonesia. Baiklah pendengar, itulah selintas tentang Ruth Sahanaya. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita dalam acara Pelangi Nada ini, mari kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan Ruth Sahanaya yang berjudul Ingin Kumiliki dan Kaulah Segalanya. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.